Novodobá historie dřevohostického zámku se začíná psát v 90. letech minulého století. Do té doby byl totiž sídlem sociálního ústavu pro mentálně postižené. Teď na úvod nám kastelán Jiří Kasperlík připomene něco z té starší historie. Tady ta část, to bývaly hospodářské budovy?
Ano, přesně tak, ta část se nazývá předzámčí. Vlastně je to druhá budova našeho zámku, kromě hlavně budovy. A slouží v současnosti k tomu, že nahoře v prvním patře tak jsou byty, je tam 15 malometrážních bytů a jsou tam nějaké klubovny, například klub seniorů tam je, dole mají klub maminky, takzvaný dřeváček, mateřské centrum, máme tu dílny a hlavně hasičské muzeum.
Tam půjdeme hned za chvíli, ale určitě bychom měli zmínit historii samotné budovy zámku, když se otočíme, tak ji máme před sebou. Vítají nás tady hned dvě sochy.
Ty dvě sochy, jedna z nich je svatý Jan Nepomucký a druhá z nich je svatý Jan Srkandr. Ten působil v nedalekém Holešově, jenom řeknu, že oba dva jsou patroni zpovědního tajemství.
Samotný objekt zámku je jak starý a komu patříval?
Takže na přelomu 17. a 18. století si vlastně tento zámek nechal vystavět Karel Starší ze Žerotína jako takové venkovské sídlo. Ale už dříve vlastně ve 14. století tu máme zmiňovanou vodní tvrz, která tady stávala. No a potom se tu střídalo po 30. válce panstvo rozličné až do toho zmiňovaného konce 19. století. V roce 1897 jsme zakoupili zámek i s celým zbytkem panství od poslední majitelky Leonie Skrbenské z Hřiště.
Pak tedy, když už zámek zakoupila obec, k čemu sloužil v těch začátcích?
No, když jsme ho zakoupili, to byl vlastně samý počátek 20. století, takže od toho roku 1901 do roku 1916, tady byla takzvaná ochranovna pro mládež Mravně s Pustlou, to byl takový pasťáček.
Polepšovna.
Polepšovna, ano. Potom tady dlouho, až do roku 1956, byla měšťanka. Měšťanská škola, do které chodilo spoustu lidí z okolí a i dnes se mi tady schází ještě žáčci z bývalé měšťanky. No a potom od toho 56. roku tady byla přestavba, téměř 10 leta a byli tady postižení hoši.
Co ještě můžeme říct o samotném objektu zámku?
Především je to pěkná renesanční stavba, je to taková pěkná ukázka moravské renesance. Jak už jsem říkal, Karel Starší ze Žerotína si ho zvolil jako takové venkovské sídlo. Nevím teda, za čím tady jezdil, ale měl to tady velmi rád. Víno si vozil ze Strážnice, pivo si taky vozil někde z Čech, no a byl člen jednoty bratrské, vysoce postavený, tak za děvčatu tedy asi nejezdil, ale asi ten vzduch, dřevostický vzduch se mu tady líbil, takže tady jezdíval, aby si odpočinul. On měl zámek v nedalekém Přerově ještě, takže když bylo něco náročnějšího, tak utekl do Dřevostic.
Odpočinout si.
Ano, ano, ano.
Zrelaxovat. Máme tady nějaký třeba portál původní nebo něco podobného, co se zachovalo z těch stavebních, řekněme, architektonických prvků?
Ano, díky tomu, že jsme na venkově, tak se toho zachovalo velmi mnoho. Jednak je tady, byla tady šlechta, která neměla tolik peněz, aby dělala nějaké razantní barokní úpravy. Takže skutečně ten ráz zůstal renesanční a ty portály, ty vstupy, které vidíte, tak ty skutečně pamatují Karla Staršího ze Žerotína, období stavovského povstání, období před Bílou horou. Ty pozdější, třeba ty erby, na které se koukáme v průčelí, tak ty jsou z pozdějších dob. Tam je erb rodu Opesdorfu a nahoře alianční erb rodu Skrbenský z Hřiště.
Tak já si myslím, že takto krátce představení historie objektu zámku postačí a v tom dalším vstupu už se vypravíme do hasičského muzea, kde zůstaneme delší dobu, abychom se seznámili s tamními exponáty. Pokračuje pořad přímo z místa, zůstáváme na dřevohostickém zámku, ale tentokrát jsme s kastelánem Jiřím Kasperlíkem zamířili do prostor podzámčí. Tady pod klenbami se totiž ukrývá druhé největší hasičské muzeum na Moravě.
Tady ty sklepní prostory sloužily k hospodářským účelům pro potřeby panstva, byly tady takové důležité věci původně jako pivovar a palírna. A skladovali tady různé potraviny.
A já bych v této chvíli požádala, jestli byste mě mohl zavést, řekněme, k těm nejstarším stříkačkám.
Tak já vás zavedu k naší nejstarší stříkačce. Ono totiž v Všechny ty stříkačky, co tady vidíte, to jsou vozy vlastně určené k tomu, aby táhly koně, na nich je vždycky nějaké čerpadlo, nějaká stříkačka. Tak všechny ty stříkačky jsou vyrobené už nějaké továrně, v nějaké fabrice. Ale tahle ta jedna, ke které jsme teďka přišli, tak toto je skutečně ruční výroba. Vidíte, tady je letopočet.
1842.
Ano. Mm. A pochází z Nové Hradečné u Uničova. Tamnější pan farář nechal tuto stříkačku postavit pro potřeby farnosti. Do té doby ty lidi běhali s kyblíkama, když něco hořelo, a hasili kyblama. Jo? Od té doby, co měli tuhle stříkačku, byť teďka vypadá starodávně, starobile, archaicky, jednoduše hrozně, no tak to byl obrovský pokrok pro tu obec.
Také je jasné, že se na té výrobě podílelo hned několik řemeslníků. Nějaký sedlář, protože jsou tady kožené řemínky, řekla bych i kovář.
Ano, kovář, byl to určitě místní kovář, to je vidět podle toho, jak je to pěkně vykuté, pěkně postaru, ale nejen kovář, byl tam i zvonař. Zvonaře byste možná nečekala u výroby stříkaček, ale na odlívání těchto částí, které jsou součástí toho čerpadla samotného, tak tam už místní řemeslníci nestačili, tak to dělal zvonař z Olomouce. Jak tady na to ťukám. Tahle stříkačka je zajímavá tím, že neměla ještě hadice. Ona má pevnou proudnici, jo?
Vidím.
Takže ten stříkačník, nebo dnešním jazykem řečeno proudař, tak stál tady na takovém stupínku a takhle natáčel tou proudnici, slyšíte pěkně, jak vrže.
A museli natočit tím správným směrem, aby voda dosáhla cíle, to znamená, aby dokázala ohasit oheň.
Každopádně to musel být chlapík šikovnej, zdatnej a hlavně ohnivzdornej, protože ta stříkačka tím, že neměla hadice, tak musela stát relativně blízko tomu požáru, že? Takže ten byl vystaven tomu žáru stále, ti ostatní běhali s vodou, protože ona neměla ani sání, takže veškerá voda, která stříkala, tak ta musela být nanošena do té stříkačky vědry.
Je součástí té stříkačky nějaká nádoba, ve které se na to místo požáru dovezla ta voda, nebo jak to fungovalo s vodou?
Toto je stříkačka samotná, fungovalo to hodně podobně jako dnes. V podstatě první, co hasiči hledali, když přijeli, tak byl zdroj vody.
Jo? Rybník, řeka, potok.
Rybník, studna. Když nenašli, tak museli dovážet vodu. No a když nenašli vůbec, tak teda museli staveně nechat zhořet. To je jasná věc. No. Tehdy se na tom podílela celá obec. Všichni měli zájem na tom, aby stavení třeba zhořela pouze stodola a ne zbytek obce. Třeba.
Takže kdo měl ruce a nohy, tak říkají, všichni se seběhli a pomáhali při požárech.
Všichni položili ruku k dílu a všichni se snažili třeba.
Je to rarita, že se jí podařilo vlastně vůbec se dochovat a nebo objevit?
Je to velká rarita a je to hlavně zásluha jednak štemberských hasičů, protože ti ji někde našli. Vím, že jim prošla rukama a že ji zrekonstruovali. Potom se dostala do skladu hasičské techniky Olomouckého kraje a tam víceméně náhodou naši hasiči, když si tam šli pro nějakou moderní techniku vybírat, tak ji tam našli pod plachtou přikrytou a poptávali se po ní. No a Olomoucký kraj byli tak laskaví, že nám ji zapůjčili do muzea a nám se to výborně hodilo, takže prodlužujeme smlouvu a je to skutečně chlouba veliká.
Když jsme na začátku mluvili, že tady je celá řada stříkaček, říkalo se jim koňky těch historických, dodám, že aktuálně byste jich tady napočítali 17. Jiří Kasperlík vybral další historický stroj a na rozdíl od toho předchozího, ten už má tu typickou hasičskou červenou barvu.
Ano, oni ty stříkačky mývaly různé barvy, ta zažitá červená, tak to je až skutečně z poslední doby, ale bývaly různé, bývaly zelené, bývaly dřevěné, jo, ale taková ta rvavá červená, tak to kolikrát nás dokonce znalci kárají, že tohle už je červené moc.
Já tady vidím na boku dřevohostice 1923, znamená to, že to je místní chlouba?
Tohle je taková trošku mystifikace, já vám něco teďka ukážu. Já ten nápis celý takhle vemu a takhle ho sloupnu, to je totiž magnetka.
Sbor dobrovolných hasičů 1923 Biňov.
Ano.
Byli jste vynalézaví zkrátka, nebudeme to už dál komentovat. Pojďme si vysvětlit, v čem je tato stříkačka jiná. Vidím tady spoustu takových těch technických vychytávek už i namotávací hadici. Nějaké ty budíky.
No, že vůbec měla hadici, to už je pokrok, že ano. Ale tahle stříkačka je pěkná v tom, že má vlastně přídavný spalovací motor. Je to klasická koňka, jak už jste říkala, že se jim říká koňky, ale koňka se poháněla tak, že se pumpovalo. Prostě musela naběhnout parta chlapů, kteří pumpovali jako blázni, aby to fungovalo.
A v tomto případě už pracovala technika, stroj.
Přesně tak. A tady si mazaně už přidělali takovýto krásný motor. Je to pořádný kus železa ze setrvačníka. Zpřevodovali to. Je to pořád stejná stříkačka, akorát, že ono už to kejvalo za ty chlapy. Jo? Takže Takže s touhle stříkačkou, to je takzvaná kombinovaná, se dá buď pumpovat ručně, když motor nefunguje, anebo pumpuje motor. No a je to nádherná podívaná, když se to nastartuje, tak to tak blafá, má to pomalý otáčky, je to, to spoustu kouře, spoustu rámusu a je to moc pěkná podívaná, když naši hasiči s tím vyrazí někde na ukázku. No.
Dívám se na ta kola, zase loukotě, a teď tady vidím také i spoustu prostor, na kterých si dovedu představit hasiče. Tady jakási stupačka vzadu, vpředu nějaká sedátka, jestli se nemýlím, i tady na boku. Předpokládám, že pár mužských se vešlo na ten stroj.
No přesně tak. Ty stroje, když byly dodávány tehdy, nebylo to jak dneska, že si přijdou do automobilky nebo do nějakého salonu, koupí si auto tak, jak je, ale přijeli z toho závodu, kde se vyráběly tyhle ty mašinky, nabídli ten stroj a upravovali ho tak, aby pasoval na ten hasičský sbor. Různé koncovky nebo i počet sezení, zápřah pro kolik koní. Jo? Největší problém byly právě koně. Sehnat koně v tu chvíli, když hořelo, protože ty nebyly zaparkované v hasičárně, to měl nějaký sedlák někde nebo nějaký hasič, tak aby byly koně, to byl první věc. A potom se pozbírali ti hasiči, no a všichni, co měli ruky a nohy celé dědiny, všechno se to navěšalo na stříkačku, nebo to utíkalo za stříkačkou, nebo na navijáku, na hadice.
Když se vrátím ještě k tomu výběru, když říkáte, že si vlastně ten hasičský sbor nebo ti hasiči určovali, kolik by tam chtěli mít těch míst, a tak dále. Trošku mi to připomíná, když si konfigurujeme nový vůz.
No jistě, že nevím, jestli prvelitele sboru, jestli bylo měkčí sedátko, to teda nevím, ale určitě si mohli takhle diktovat, protože ta konkurence tehdy byla poměrně velká. Vemte si, že ty hasičské sbory začaly vznikat na konci 19. století a v první polovině 20. byl obrovský boom tohle z toho hnutí. Všichni zjistili, že je to prima mít v dědině hasiče, že zachránilo spoustu věcí. No a na to se přizpůsobili ti výrobci. Takže těch výrobců bylo najednou hodně, hasiči měli z čeho vybírat. A nebyly to levné věci. Tehdy to pro ten rozpočet ty obce znamenalo poměrně velkou zátěž a byl tlak na to, aby s tím pilně ti hasiči cvičili a udržovali to v pořádku, aby hlavně ty strojníci byli na úrovni, aby ty peníze nebyly promarněny. Když potom hořelo, tak stříkačka zkrátka musela fungovat. Že?
Dá se nějak vyčíslit třeba hodnota stroje, který jsme si představili v předchozím vstupu, koňky z roku 1842?
My to potřebujeme hlavně kvůli pojistce, kvůli pojištění, tak nějaká částka tam je a je to v řádech 100 tisíců. No teď bychom se mohli podívat na takovou ještě raritku, kterou máme tady v Hasičském muzeu a to je taková malá expozice stabilních motorů.
Další unikáty Hasičského muzea na Dřevohostickém zámku.
Kovové, má to na sobě kolečka, hyblátka, že? Jsou to takzvané stabilní motory, neboli stabiláky. A když vám to hodně zjednoduším, tak dříve na hospodářství bylo spoustu všelijakých zařízení, které musely být poháněny něčím. Byly tam různé fukary, mlátičky, pily, hoblovky, ale všechno to bylo bez motoru.
A tento jediný motor byl multifunkční?
Ano, přesně tak. A tento motor se přitáhl k tomu onu stroji, ke kterému jste chtěli pracovat, spojil se takovým velkým plochým řemenem s tou mašinou, no a nastartovalo se to a ono to pohánělo, co bylo potřeba.
My tady máme před sebou Triumf. Kovová kolečka zase vypadá jako ta loukoťová, ale akorát vidíme, že tady už jsou s kovou, nějaká nádrž, motor a bedínku se sítem, co to je?
To se vám bude líbit, není to na kanárky tady ten síť. Tyhle ty stabilní motory mají spalovací motor a každý ten motor potřebuje chladit. A tohle to, na co se koukáme, tak to je chladič. Zkrátka tady tou vrchní trubkou tekla horká voda od motoru a potom sítku normálně takhle stíkala a chladila se a zase se vracela zpátky. Takže to je taková ta scénka, co zná skoro každý divák filmový, kdy se dolívá voda. Dolívejte vodu, jo, na samotě u lesa. To bylo potřeba, aby to chladilo, no.
Tady ve spod vidím takovou dřevěnou skřínku přidělanou. Je tam klíček, s dovolením zkusím otevřít. Není uvnitř žádný poklad.
Nemají tam hasiči žádnou lahev. Je ta skřínka na nářadí samozřejmě. V případě potřeby, tak se z toho vytáhl klíč a něco se přitáhlo, nebo spíš hasák to bylo v případě takového mohutného strojku. No?
Vy jste vysvětlil, že vlastně ty stroje sloužily jako pomocné zařízení při různých pracech v zemědělství a mohly posloužit i hasičům, nebo je to tady takový doplněk, taková zvláštnost v rámci toho muzea?
Přemýšlím, no hasičům by mohli posloužit jedině v případě, že by na to bylo napojené čerpadlo na vodu a někde v rámci třeba toho hospodářství, které zrovna hořelo, nebo u sousedu, tak by se s tím čerpala voda, že ano. Naši hasiči, sbor našich dobrovolných hasičů, tak si váží těchto z těch starých věcí a hlavně mají ruky a schopnosti dát to dohromady. Takže to někde koupí, takhle to krásně zrenovují a potom s tím obrážejí třeba na dožinkách Olomouckého kraje. Někde to nastartují, děti z toho mají radost. A...
Vypadá to opravdu jako malinká lokomotiva. Máte jich tady hned několik v různých barvách, zase ta kombinace červeno-zelené, ale tady je tmavě červená až do fialova nebo do hněda, bych řekla. A na konci té řady máme poněkud větší zařízení opět na kolech. Tady jsou také měděné nádoby.
To jsou větrníky. Nejkrásnější část každé stříkačky je větrník, jak se poklepejte. Je to velká mosazná jako baňka.
Takže jsme zase u stříkaček.
Jsme nedaleko stříkaček, protože už jim tady padla otázka, co budeme dělat, když nebude voda, že když se hasí a není voda. V případě, že voda byla dál od stříkačky, tak se vzalo toto zařízení, na které koukáme. Říká se tomu hydrofor a dalo se to po cestě jako dopravní čerpadlo. Posouvala se tím voda vlastně blíž k té hlavní stříkačce. To byl úkol tohohle z toho zařízení. Je to také šikovné, malé, lehké.
U spodku visí něco, co mě překvapilo. Proutěný jakoby takový zvonec. Ano, je tady trubka nějaká, nějaké síto. Vůbec
to,
nevím, co to je.
Je to proutěné a vidím, že jste v technice, paní redaktorko, jako doma.
Děkuji.
Je to proutěné a je to sací koš. Pojmenovala jste to skoro přesně, je to sací koš, bylo to na konci savice, to je ta věc, která je v rybníku.
Ano. A zachytilo to nečistoty?
No, abyste nehasila žabama, rybama, no, kamením, proto koš. Dneska už jsou plechové. Ne?
Z jakého období hydrofor je?
No, tak je to určitě první polovina 20. století, než začaly motorové stříkačky.
Motorové stříkačky jsou také součástí sbírky zdejšího muzea. Poslední zastávka v Hasičském muzeu na Dřevohostickém zámku v dnešním pořadu přímo z místa bude v části expozice, kde se ukrývá nespočet nejrůznějších lamp, přilep a další hasičské, vy jste říkal, zbroje?
Ano, byly to i zbroje a v původních sborech, těch nejstarších, tak byli zbrojíři a ti měli na starost právě, aby tahle ta výzbroj hasická tak byla v pořádku. Připomíná to armádu, že? A dokonce i ty první přilby tak byly původem z rakousko-uherské armády a předělávali se na ty požární.
Poznali jste mého průvodce, kastelána Jiřího Kasperlíka. Požární zbrojnice, tady vidím nápis, regály, přilby, svítilny.
No, hlavně v požární zbrojnici muselo být sucho, to bylo velmi důležité, protože se museli schnout všechny ty věci a ty přírodní materiály, z kterých to tehdy bylo, hadice byly konopné například, tak nesměly hnít.
Já tady vidím takový větší dřevěný kufr, v něm předpokládám, že to je hasičská maska.
To jste poznala, ale není to úplně hasičský, je to z důlních záchranářů, jo? Od důlních záchranářů mašina, ale tady je to na ukázku, jak fungují i jiné obory.
A máte tady nějaký historický dýchací přístroj, který používali hasiči?
Oni ty dýchací přístroje všeobecně nejsou příliš staré, jo? Protože ta technika to tehdy neumožňovala a na začátku 20. století zkrátka tehdy ti hasiči se dusili, jo? Ti museli vydržet. A tak tady máme něco trošku novějšího, 90. léta 20. století, je to dýcháč s uzavřeným okruhem, je to zkrátka bomba, podobně jako u potápěčů, má to tady nějaký ten manometr, chybí tady k tomu maska teda, která se nasadila. To je taková královská disciplína u hasičů, vlastně dělat tu těžkou práci v tom dýchači. A to už je spíš moderní záležitost.
Asi nejvíce je tady ve vitrinách těch historických přileb.
Čím zdobnější přilba, tím je vyšší postavení člena v tom sboru. Chlapi si hodně ty věci, které nosili, museli platit sami. Takže když byl velitel sboru, vesměs to byl nějaký člověk dobře finančně postavený, no a ten měl přilbu, která tomu odpovídala, takže s takovouhle přilbou chodil na slavnostní, chodil k požáru, ale tak jako zpovzdálí, určitě s tím neběhal nikde po střeše a nevynášel hořící slámu třeba.
No a vy ukazujete na přilbu, která vlastně v té přední části má znak.
Než se udělali normy na všechno, na odznaky, na výbavu, tak si v podstatě podstatě každý hasičský sbor mohl vybavit, jak chtěl. Podle těch znaků skutečně se dá poznat, z kterého období je ta přilba, a ta zrovna, na kterou koukáte, tak tam je česká, moravská, slezská orlice a je tam i slovenský znak. To znamená, že je z období první republiky. Že?
Vedle už máme zase českého lova.
To je znak ze stejného období, ale zkrátka není tak zdobný. Ta přilba, když se podíváte, tak to je kožená. Tahle ta první, ta byla plechová, tahle je kožená, ale taky je to pěkná přilbička, proto jsou vedle sebe.
Pod nimi vidím královskou korunu.
No, to je olomoucký znak, když je to moravský znak, takže to jsou moravští hasiči, ale ještě z doby Rakouska-Uherska.
A vůbec nejstarší přilba.
Ty jsou také pěkně mosazné, jsou z podobného materiálu, jak ty větrníky na těch stříkačkách. A tady vidíte typickou přilbici Rakousko-Uherské armády, kdybyste si odmyslela tady ten hřebínek, a je tam znak Rakouska-Uherska, taková ta dvojhlava orlice, že? No, tak toto je nejstarší přilba tady vůbec.
Pod vitrinou vidím vyskládané staré svítilny.
Toto jsou svítilny právě z těch koněk, z těch vozů. Měli různé druhy pohonu. Tahle zrovna, kterou mám v ruce, tak ta byla na svíčku. Vzadu tady byla svíčka, na tu svíčku tlačila pružinka, ona se posunovala, hořela. Samozřejmě to moc neosvítilo, to bylo spíš taky poziční světlo. Potom časem se začaly dělat karbidové lampy, no ale to byla ještě furt dlouhá cesta k elektrickým, petrolejové mezi tím byly.
Takže jak slyšíte, i v této části hasičského muzea je na co se dívat. Opouštíme podzámčí, přesouváme se z těch vlastně nejnižších prostor do nejvyšších. Míříme do zámecké věže kvůli rozhledům. Jaká výška a kolik schodů nás čeká?
Vždycky říkám, protože často se mi stalo, že jsme se hádali s návštěvníky o počtu schodů. Oni počítali třeba tady tenhle ten stupínek z nádvoří, nebo mi odečítali trámy, které museli překračovat. Takže já jsem se zařekl a od té doby neříkám počet schodů a řeknu všem, že mají 800 schodů. Tolik má totiž Eiffelova věž. Takže čeká nás 800 schodů a nádherný výhled na Kilimandžáro. Vysoko budete okolo 30 metrů. Vy budete kousek níž, protože jste menší.
Tolik tedy žertovně k cestě, která nás čeká, Castellán Jiří Kasperlík.
Tady kolem toho kanónu. Tak.
Na zámku vymoženost, která tady zůstala po posledních obyvatelích, část cesty absolvujeme výtahem. Trošku jsme si tedy cestu zkrátili, ale teď už opravdu musíme po schodech točitých a jak slyšíte sami dřevěných.
Toto je dubové schodiště, které má minimálně 400 let. Je to na něm trošku znát, ale nemusíte se bát, je to bezpečné. Jenom tady pozor na hlavu.
Krásně to tu voní tím dřevem. Teď jsme na půdě a jak už to bývání tady nechybí, nejrůznější a harampádi namátkou, jak procházím, staré televize, stará rádia, váhy, předměty z domácností našich předků. Je to vlastně samostatná expozice, my ale opravdu procházíme jen tak letmo, protože nás zajímá zámecká věž. Je tu starý hodinový stroj, poslední dřevěný schod a už konečně kamenná podlaha. A jsme na ochozu věže, která má vlastně čtvercový
půdorys,
ano. A už máme před sebou výhledy na Záhoří, na Hostýnské vrchy.
Na městečko Dřevohostice a vršek, který se nazývá Šibence. Tam jsme měli popraviště. V 18. století jsme tam rádi provozovali spravedlnost. No, jinak z těch věcí, které vidíte, vy už jste to zmínila, vidíme krásně svatý Hostýn, to je takový náš hanácký Olymp tady a valašský. Vidíme keltský javorník, nejvyšší vrchol vlastně hostýnských vrchů.
A předpokládám, že za pěkného počasí dohledneme i do Beskyd.
Ano, ale to musíme za roh, protože věž je čtyřhraná, má čtyřhraný ochoz. Hnízdí mi tady rorísy, takže si nalekněte, kdyby tu nějaký letěl. No a tam na té straně skutečně byste viděla Beskydy, oni trošičku tak vykukují.
Vrcholky, ano, no, vidím to. Vidím
hlavně
to.
Vidíme naše městečko, Dřevohostice, teďka se díváme na školu. Tady je část, která se nazývá Chmelín, původně tam bývala zámecká zahrada.
A někde by měla být i věž, otočím se.
Přesně tak. Vidíme několik věží, protože Dřevohostice jsou samá věžička, radnice má 5 věžiček, vidíme zvonici, taky renesanční, taky hrnolovitá stavba, téměř tak vysoká jako zámek a nedaleko od zvonice vlastně vidíme kostel svatého Havla. My jsme měli původně až do roku 1676 jsme měli dva kostely, jeden stával na náměstí a druhý stával na tom současném místě, to byl bratrský sbor.
Tak jak jste tedy slyšeli, návštěva dřevohostického zámku nemusí končit jen v hasičském muzeu, ale můžete se vypravit na zámeckou věž, prohlédnout si cestou další z expozic. No a samozřejmě si nenechejte ujít ani procházku samotným městysem.